Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Ny olona rehetra dia samy manana ny fomba fijeriny. Samy hafa avokoa ny mety ho fijerin'ny olona manodidina ny olona anankiray. Misy ny laza ny momba n'iny olona iny amin'ny fiatsarambelatsihy fotsiny ihany fa tsy vokatry ny fo. Misy indray ireo mahita azy arak'izay fomba hitiavany azy. Eo kosa ireo mitsara ny olona iny kanefa tsy mahalala azy akory. Misy indray ireo mijery azy amin'ny fanombatombana ny ivelany fotsiny ihany. Misy indray ireo mahita olona anankiray arak'izay filazan'ny olona hafa momba azy fotsiny. Ary misy kosa ireo mahita ilay olona amin'ny tena mahizy azy marina. Kanefa indrisy fa vitsy ihany ny olona manana izany fomba fijery sy toetsaina mahitsy izany. Matetika ny olona dia mionona amin'izay eniny avy amin'ny hafa fotsiny ihany, kanefa tsy fantany akory na mitombona na tsia izay lazainyny olona iny. Ny any azo ambara amin'izany fomba fijery rehetra izany dia izao: mipetraha aloha ianao eo amin'ny toeran'io olona io izay vao mitsara azy. Tsy mora akory izany, saingy azo atao tsara ary vitanao izany. Dia mivavaha mba hanomezan'Andriamanitra anao fahendrena ahy hijery ireo olona manodidina anao amaisy azy. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao mpitory teny toko fahadimy andinin'ny fahadimy no amitianantsika izay voalaza teo, manao hoe: aza avela tonga heloka amin'ny tenanao ny vavanao, ary aza manao eo mason'ny anjely hoe ny teny tsy naha. Nahoana no tezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka animba ny asan'ny tananao? Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: diavany namanao tahaka ny tenanao. Galatianina toko fahadimy andiny ny fahefatra ambin'ny folo. Tena faly izahay eto amin'ny feon'ny fanantenana tafaraka aminao. Mino izahay fa andray lesona tsara ianao a rehefa avy manaraka ity tantara ity. Efa ao daholo ny namana rehetra: Zoky, Zandry, dia asaina manokana ihany koa Dada sy Neny mba hiaraka mipetraka amintsika ankizy. Mangina tsara amin'izay ary fa hanaraka ny tantarantsika e.
Manatombo kely e.
Tantara no soratany Antra ny Rina Arivony, andrenesanao an'ny Naritina, Sam ary Fanjaniaina.
Andeha hianatra angahy ianao ropavola?
Ie, efa andeha mihitsy za sory tata. Fa maninona kay?
Mba saika indramiko kely fotsiny ianao sady fotoana kely fotsiny anie.
Ka inona ary zany fa ataoko aingana dia tsy tara amin'izay ahy e?
Ay, rehefa makamofo ao anaty fitoerana ianao a dia ataovy manatombo, zany hoe anankiroa zany alaina fa mety hisy namanao tsy manana rehefa any dia mba enao no mamome azy anankiray.
Ay, fa maninona ary no atao mio mihoatra kely foana ny zavatra mpitondra ny dada sy ny eny a nefa eny ary e akamofo anakiroa ah zany de andeha amin'izay e
masoto zany zanakidady zany a
eny a
andao amin'izay tsika mianaka ndefa taraiketo e andrasantsika ny atsahanina eny sitrany ay mahavita zavatra tsika betsaka mantsy ny zavatra hovolentsika androany rehefa tena vakansy nareo dia matory any an-tsaha mihitsy sika e amin'izay afaka mamboly be deibe sady efa nanamboarany dadatrano kely iny amin'ny sisiny tanimbolintsika eny
fa sika moa zany tsy mody atoandro andro any fa tonga de any atsary dady
ee la ny andro nyvezivezy eo fotsiny tsika fa aleo tonga de any any koa tsika mi sakafo efa atao anatin'ny tiariny ity daholo ange ny sakafontsika rehetra
ay ve
ao bovola mba omeo ah aloha ireo vili eo ambony latabatra ireo azafady a ho ampidiriko atsy fa ohatra mbola tafiditra atao anaty arina mantsy ny fijeriko azy
reto tsika ngery dada telo fotsiny e za de ineny de dadako nahoana no vili dimy be zao ny hoentina mavesatra ngetsa aloha analana telo mitovy amin'isy atsika ihany ny entina sady ny loka atsika ary tonga de tondrahana eny ambon'ny variko nahoana mitondra vilia dimy
aha tsy anesorana ny viliry baovola aleo atao mihoatra fa sao de misy olona tsy mihinana ny atsahany de mba tsika no miantso azy hiaraka isakafo amintsika e de tsika zany manome azy ny sotro ihany ko eo akaiky eo sao di adino ataovy anaki dimy a
ay ve reto ary
misaotra
dado dado neny ô
fa misy inona bovolany de fa makeri zato anao a
dada ho avy eo ny raha misempampianatra anay rehefa avy eo
raha misempampianatra fa ninona hony
tsy haiko fa nanafatra an'izay fotsiny izy rehefa ndeha ody a
ka tsy efa vakansa moa nareo ka inona indray no ary aiza ny bulletinnao e
tsy nomeny fa eti ny angamba rehefa avy eo ry dada
ay ve afa kely indray izany
ay ze olo odiny aty e
zay ary raha mise mandrosy tompoko manahoana tompoko
manahoany bovola salama tsara
eny tompoko
ao ve dada sineninareo zay
dada nefa tonga mandrosy tompoko de mipetrapetraha amise
misaotra indrindra
dado dado tonga raha amise
ay
eny tompoko
avy ary bovola manahoany ianao raha amise
manahoany ianao tompoko azafady fa tonga tampitampo ka
tsy manenina mihitsy ka
zao reno atindihako e nateriko mihitsy ny bulletin satria misy fanamariana tiana ho hitanareo ray aman-dreniny e ankizy misa efatra zareo no natao toy izao natao ny avaka kely zany hoe natao nanatombo taminao to mpianatra hafa nynotin'izy efatra ireo e
zany
ye ka nisan'izany bovola nisy fiezahana tsara teo aminy tsy taramihitsy izy na dio tsara ny kahiny na vita etimody isan'andro ihany koa de nanatombo ny notiny menazy re a sady mahagaka fa tsy mba miadiady amin'ny ankizy hafa mihitsy izy a ary indrindra indrindra tia mizara amin'ny hafa izay zavatra hananany.
Ahay, misaotra indrindra re tompoko.
Ka i dadanay sy neninay tompoko nampianatra an'izany.
Toy izy nezaka tsara rehetra nataonao ry Bovola a?
Eny tompo.
Mino fa mbola natombo noho izao ny valin'ny asa tsara ataonao raha mbola miezaka tsara hatrany ianao.
Misaotra indrindra raha mose.
Misaotra tompoko.
Tsy misy fisaorana re a. Eny ary aloha fa mbola ho any amin'ny ankizy mpianatra fa anatitra n'reto bulletin reto fa mametraka amin'ny mandra-piona aminareo.
Veloma le raha miseho.
Veloma raha mise.
Misaotra indrindra.
Misaotra tompoko.
Ye, de misaotra indrindra amin'ny fanabiazana tsara atao amin'ny ankizy.
Mankasitraka re raha miseho.
Dikan'ilay nataony data hoe ataovy manatombo ny zavatra entinao na mofo na vilia ny sakafo ny vola. Ay, izay ataonao amin'ny hafa dia mivaly aminao daholo. Izao nampitombondra amin'seny notiko tena tsara mihitsy. Misaotra dada sy ny efa nandray lesona tsara be androany a.
Indrery Bovola. Eo amin'ny fiainana arak'izy a dia ilaina trano ny mieritreritra ny hafa amin'izay rehetra atao, ka tsara raha atao manatombo izany ny rehetra, izany hoe atao mihoatra ny isa mba hazahoana mizara ho an'ny hafa. Dia toy izao trano izany fahita vokatra tsara ianao eo amin'ny fiainana.
Ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Asa raha efa nametraka ity fanontaniana ity ianao teo amin'ny fiainanao hoe mba misy lanjany amin'andriamanitra tokoa ve ny fiainako? Eo anatrehan'ny olana mifandimbindimby ny ady izay atrehana, indraindray mahita fahombiazana, indraindray resy, indraindray latsaka amin'ny fahalemena, indraindray mba mahita fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Matetika nefa dia mahatsiaro ny olona anankiray fa ohatra ny tsinotsinona intsony no reo toejavatra sarotra hiainana eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola misy lanjany amin'andriamanitra tokoa ve ny fiainako? Mbola miaino ny vavaka ataoko ve izy? Rehefa miposaka ny maraina, indrindra fa eny ambany vohitra eny, dia toy ny hoe paradisa izao tontolo izao. Raha mifo maraina ianao, mifoka rivotra lalina eo ambaravarankely, manompo maso eny amin'ny masoandro vao miposaka, izay mivolombolamena mitaratra eny amin'ny ravinkazo tsirairay avy, dia toa mitondra fanantenana izany rehetra izany. Eo koa ny fotoana sasany izay atsapana ny tena mahasarobidy ny fiainana, toy ny fandrenesana ampahana feonkira anankiray izay mifanaraka tsara amin'ny fihetse-po iainana amin'iny fotoana iny. Atsapana ny akanton'ny fiainana koa ny fitiavana tsy nampoizina nefa amin'ny fony rehetra avy amin'ny ankizikely anankiray sy ny maro hafa azonao toizana tsara. Ao kosa nefa ny maraina sasany izay ahitana izao tontolo izao ho toy ny toerana mampatahotra, indrindra fa eny andrenivohitra. Vao maraina dia be dehibe ny gazety izay mivoaka, ary lohateny vaventy no hitanao milaza toejavatra mampalahelo avokoa ny 500,000-ny. Mpampiororo ny daroka bomba na mpitondra takaitra na jamba zaza iraina maromaro. Gazety anankiray indray mitatitra zanaka sahanamono sy mitetika ny reniny tamin'ny antsy. Dia misy mpamonin'olona misesisesy indray koa na afaty olona fahafolo nokasai no vonoina, na koa filazana fa misy somosarina tondradrano na ady na ororotany nafatesana olona marobe. Dia mbola lava dia lava ny lesitra. Hainao tsy hinjery satria fahita isan'andro izany, indrindra fa ho an'ny mponina atanan-dehibe. Tena misy ny fotoana atsapana izay nolazain'ny Solomona fa to tsy misy dikany avokoa ny zava-drehetra ary tsy misy ninininina aradrariny. Verhevitra ny maro miaratsy ny toetra ny olona, fa inona ny dikan'izany rehetra izany? Ary tsika zavaina ve ny momba izao tontolontsika izay sady mahafinaritra no mikorontana izao? Inona no antony maheto antsika? Misy lanjany amin'andriamanitra tokoa ve ny fiainako sy ny fiainanao? Sa singa kely ao anatin'ny milina lehibe toy ny ivon'izao tontolo izao midadasika fotsiny ity ihany zasy ianao? Tsara aloha ny ampatsiahivana antsika fa nahary tontolo tonga lafatr'Andriamanitra tamin'ny voalohany, ary mbola hitantsika ny akantony izany amin'izao fotoana izao na dia efa simba ny fahotana aza. Andriamanitra ny mpahary, tsy misy mpahary afa-tsizy, izay nandrindra sy namolavola ny zavatra rehetra, nanomboka tamin'ny kintana lehibe hatramin'ny helatry ny lolo. Izao ny voalaza amin'ny Salamo fa 33:5-7. Salamo fa 33:5-7. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Fa izy no niteny, dia ary izany, izy no nandidy, dia mitoetra mafy izany. Ny teny fotsiny ihany Andriamanitra dia nankato azy ny singa rehetra hatramin'ny atao mabitika indrindra. Mahagaga antsika izany satria tsy mpamorona isika fa noforonina. Mamoron-javatra avy amin'ny zavatra efa noforonin'Andriamanitra ny mba azo ny olombelona tao. Tsy rehefa tsy takatry ny saintsika nefa dia tsy marina. Be ny zavatra tsy tratry ny saintsika kanefa ekentsika amin'ny fisiny. Tahaka an'ireo planeta tapitrisany, ny antony mahavelona antsika, ny fiasan'ny onja tsy hita maso eny amin'ny rivotra sy ny maro hafa. Ary mbola matalanjona koa aza mahalala fa enin'andro monja no namoronana ny tontolo misy antsika. Izao mivoalaza ao amin'ny Eksodosy 20:14 fa enemana andro enina no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany notahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Azo n'ilay mpahary mandrakizay sady tompo ny herirehetra nataony nahatro izao tontolo izao indray mandeha tamin'ny alalan'ny fofonain'ny vavany, saingy ny fidy andro enina anaovana izany kosa Andriamanitra. na dia mety ho ampy nanaovany an'izany aza ny enina minitra na enina segondra mihitsy aza. Ny Genesis izay toko voalohany eo amin'ny Baiboly no milaza ny antsipiriany momba n'izay no foronin'Andriamanitra isan'andro tao anatin'ny herinandro ny famoronana. Tamin'ny andro voalohany izy dia namorona ny mazava sy nampisaraka ny andro sy ny alina. Tamin'ny andro faharoa izy dia namorona ny habakabaka, ary tamin'ny andro fahatelo dia namorona ny tany maina sy ny zava-maniry izy. Ny andro fahefatra dia namorona ny masoandro sy ny volana izy, ary tamin'ny andro fahadimy dia ny voromanidina sy ny hazandrano no noforoniny. Tamin'ny andro fahenina dia ny biby ety an-tany sy ny olombelona no namboariny, ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra izy. Ny sabata izay no niantsony adi andro fahafito ity, sabotsy ho isika amin'ny teny malagasy. Ny olombelona ilay zavaboary mendrym-pidirana ambony indrindra no foronin'Andriamanitra tamin'ny andro fahenina. Izao ny voalaza ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fa fito amby roapolo mikasika an'izany. Genesis toko voalohany andiny fa fito amby roapolo. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy. Nanapa-kevitra amorona olombelona tahaka ny endriny Andriamanitra. Olona izay afaka hieritreritra, anana fihetse-po ary afaka mity. Ny sambatan'olona dia noariana araka ny endrik'Andriamanitra. Feno zava-maniry sy biby ny tany tamin'ny andro fahenina. Izay vao nampidirin'Andriamanitra amin'izay ny voary mendrim-pidirana indrindra no foroniny dia isika olombelona izany. Araka ny voalaza amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahafito dia namorona ny vatany Adama tamin'ny alalan'ny vovoky ny tany ny avo indrindra. Dia tonga olombelona izany ny lehilahy rehefa ny foronin'Andriamanitra ary nasiny fofinaina, izany hoe lasa misy aina izy. Nantsoin'Andriamanitra hoe Adama ny lehilahy voalohany noariana araka ny endriny. Ny hoe Adama dia midika tsotra hoe olona, ary Eva kosa no niantsoan'ny vehivavy voalohany izay midika hoe velona. Amin'ny Genesis toko fahatelo andinin'ny faharoapolo no hitantsika an'izay. Tsy mitohy ny taranaka raha tsy misy an'izay. Hitan'ilay mpahary be fitiavana ny filahyny olombelona namana dia nomeny namana sahaza azy Adama. Tsy lehilahy no nomeny ho vadiny fa vehivavy. Raha vo vita avy eo an-tanàn'Andriamanitra Adama sy Eva dia samy naneho ny endriny avokoa. Azon'Andriamanitra nataony nahary zavatra toy ny robô, izany hoe vinatambatra miendrika olona ary afaka bakiona arak'izay hitiavana azy tahaka ny solosaina. Azony bakiona mba handehandeha amin'ny fahafaham-po ao an-jaridainany Edena sy hanandratra feo no fidirana azy, fa tsy hanao izany ampitiavana satria ny robô tsy afaka amin'ity. Kanefa mihoatra noho izany no nilain'Andriamanitra. Fifandraisana tena izy. Afaka mitsika ny robô, afaka miresaka ny robô, vita ny hatramin'ny manasa lovia aza, saingy tsy afaka mity kosa ny robô. Tsy afaka mikoka amin'ilay namorona azy. Olona afaka mity an-tsitrapo no noforonin'Andriamanitra. Izany no tsy mampisy vidi ny fitiavana vidiana vola na nyterena na mivantana izany na ankolaka. Naharentsika araka ny endriny Andriamanitra, miaraka min'ny fahafahana mieritreritra sy mifidy, mitadidy, mahatakatra, indrindra mity. Zanak'Andriamanitra Adama sy Eva, ary tena malala ny aoka izany mihitsy. Ary porofon'izany, rehefa nanota Adama sy Eva izany hoe tsy nankatoam-pitiavana ny baikon'Andriamanitra fa nanaiky ny hevitry Satana, dia azon'Andriamanitra nataony nanafoana azy ireo hoe namorona olona vaovao fa naleo ny maty teo amin'ny toerana tokony hafatesana izy mivady sy ny taranany, satria izy rery no afaka manana ny fanalahidiny fahafatesana, manangana ny tenany amin'ny maty. Nanao mpilanina amonjena azy ireo izy, nanao mpilanina amonjena azy mivady sy ny taranaka izy ireo Andriamanitra. Tafititra ao anatiny izany zasanao, ary izany mahatonga antsika anana fotoana havelomana tahaka an'izao mba ho afaka mibebaka miverina amin'Andriamanitra indray ao anatin'ny fotoana mbola havelomantsika, satria tsy maintsy handalo fahafatesana daholo ihany sika no ny fahotana, saingy tsy ho faty mandrakizay raha manaiky ny hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fotoana havelomantsika. Amin'ny manaraka dia ho resantsika ny fomba na tonga ny fahotana ho tafiditra eto an-tany.
Hey. tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Faly miaraban'ny tanora rehetra indray izahay amin'ny alalan'ity fandaharana natokana ho antsika tanora ity. Anio ary sika dia iresaka zavatra anankiray azo antoka fa tena aliana ny tanora tokoa, mahakasika ny tanora sy ny fiomanana ho amin'ny fanambadiana. Mandritra ny fotoana ny fahatanorana dia zavatra telo ny tena mibana tsikelikely eo amin'ny sain'ny tanora mikasika noaviny. Noavin'ny fianarana izany, ny asany ary ny fanambadiana. Ka lehilafy ny fahatelo avetrany aloha izany ndeha ho resantsika anio e. Raha vao manomboka mieritreritra fotsiny mikasika izany atao hoe fanambadiana izany isika tanora, dia tsara ny hahafantarantsika sahady izay rehetra tokony ho fantatra momba izany, mba tsy hahatonga antsika ho voafitaka na ho diso fanantenana vokatry ny fandehanana anjambany fotsiny eo an-dalam-pandrosoana ho amin'izany fanambadiana izany. Ireo zokintsika izay tsy mba nanao kitoto teo amin'izany lafi ny fiomanana izany taloha lavitra ny idirany amin'ny fanambadiana dia afaka milaza amintsika fa azo atao tsara ny manatanteraka ireo nofinofy sy anana tokantrano sambatra amin'ny alalan'ny fanaovana fiomanana entitra sy matipaika melohana izany fanambadiana izany. Dia manasanao izany mba haritra ihainao hatramin'ny farany ny fandaharantsika.
Allô? Allô?
Manahoana? Ay! Vony any ty e! Ie, atonina tsara mihitsy ilay kiraro ka. An? Nampitondraina n'iza? Ay! Ie! Zany? Hoay e! Misaotra betsaka an? Rovina?
Vony a? Fa izy zany e?
Azafady rehefa rariva ve? Afaka tsara ka? Sa zao ve? Mety foana ho a. Eny ary e, rariva. Zany e? Tandremo izao dia tarabe indray ianao a. Misaotra, misaotra mamy a.
Fa iza ndray zao tena mampiangolangola mafy amin'ny vony amin'ny telefonina izao e.
Sirpenja koa angetsy malala fomby, miaino resak'olona fotsiny.
Ka resaky ny bibindray ary ve ny enoko e? Sady ndry mitabataba sala amin'inonako.
Izany ve? Dia nipenja daholo izany ny resako teo.
Fa iza ndray ho ny ti mamy e.
Enao koa beadikadina ka.
Atray, ka nabaviko ve tsy asarym-piaro ary rehefa misy
misy inona namako ange izany mamy ny anarany.
Ary tena malala tanana azy be fitiavana kosa aloha izy ka.
Aiza koa no hitampenjany izany mamy inona.
Ka tsy voateo akory ndri no nisaotra azy tamin'ny kiraro
ka.
De vo teo koa no nisy nampanatitra teo io io zavatra io.
Aiza?
E, tsy haiko na akanjo na inona ny ao anatin'ny fonosana be io e.
Aiza izany?
Ao e, izany ange ny saika ny antsoko andry teo e, fa tsy hoe izany no te hiaino resaka.
Ay,
avy tany amin'izany monsieur mamy izany hony e.
Ie, tsara toetra be aloha izy e. Na ianao io aza izao ny hitany dia omeny zavatra ihany koa.
Satria nahoana no omeny zavatra e?
Ka mpanankarena be ange izy e. Inona ny tsy anana izany ry penja? Fiara, trano, asambony be, be vola e.
Ianao ve ny namany ka izany omeny zavatra e?
Ka ianao ange anadako e.
Ehe, aza vao amiko tsara fa tsy azoko ny tia ny vony lazaina ka.
Zaho ary miaraka izay de alay vady o ny aho.
Ay, tsara aloha ny fikasany.
Misaotra.
Saingy
inona indray?
Ianao io moa firotoana no hanambatsady.
Ka tonga kosa ngeny anjarako e.
Fa firotoana kosa iny rangah iny raha tsy diso ah, de le mpaka sy mpanatitra anao amin'ny fiara ry ambadiky ny sampanandalana ary le mamy io.
Ss, ny mipenjako mampaninona moa izay taona ny fatia i sady batiako e.
Vony a, sala midadanaivontsika nge iny.
Ianao kosa de efa fanatsatsoana olona mihitsy e, anga ianao ny mahavita ny vitany iny.
Raha fijeriko azy sy ny fananany aloha ry vony a, de olona efa manambady izy iny. So tafiditra lalina raha nabavy eo.
Za fiadala aminao e, tsisy an'izany. Zay ampiadana kosa nge mba tadiaviko robentsy.
Ka zay indrindra nge no antony itenenako anao e. Voavalo ambe folo taona ne ianao ry vony e.
De maninona?
Mbola manana fotoana tsara ahafahana miomana amin'izany atao hoe fanambadiana zany.
Fa nga io robenjy anarana fa rehefa anita.
Enondry tsara aloha fa aza mora misendotra sala amin'io e.
Kinnary ny omanako senarako e. Izy efa nampanantena fa izy daholo ny miantoka ny zava-drehetra, ny trano efa vonona sy ny sisy e. Za zany efa manamaivana ny tokony ho anjarantsika amin'ny fahasairananako. Dady efa tsy hotso ny sabenja no.
Ieno ah, avelao aloha hiteny. Raha ty tena de satroko azy ndria nambady aingana de aingana de zay samy vita. Saingy tena ti andria ry vony a, ary ny lavitra ny tsinjovoko. Tsarovy tsara fa rehefa hitombo ny taona ndri dia matotro ndri. Tsy ny zatovy vavy rery ne sala amin'izany fa ny zatovy lahy ihany ko e. Ehe, ka ny zavatra azy ti ndri amin'izao taona ndri zao a, de mety tsy ho tindry intsony any orina any. Zaho mbola no misio ivela no masitona ndri, fa rehefa afaka efatra na dimy na eny taona ny hoany de andinika sy hijery ny tena zava-misy mari ndri. Ka raha ny fanambadiana no atao an'izany ry vony a, de hisaraka sampirafy a.
Esy penja koa tao mahita volana lohan'ny bibiko, tsisy an'izany fenao koa.
Tsy azo atao anjamba ny sala amin'izany ane izy io ry vony e.
Anambady ah rehefa maka izy e, sady za koa efa leon'ilay tsy fisina ka. Mba te hiaina sala amin'ireny mpanaka rena be ireny ary benja.
De hiala amin'ny fianarana zany ianao?
Ye, ka rehefa manambady nge de mba mifantoka mitokantrano amin'izay e.
De inona hoy izany no asa taony vony e?
Benja ve maninona e? Ny volo efa misy mpanankarena be angeo any vady korobenjy. Za nga velany asa
zany. Any amin'iza ny vola?
Any amin'ny mamiko.
Ka raha sanatria ny orina any misy ny tsy fifanarahana na ny aina koa ny tsy mifametra di ahoana ka? Efa zatra miadana de rehefa av eo.
Rehefa any ho ahita zany koa ve de tsy hoai ny fitantanana sy ny fikarakarana an'izany e. Za kosa ve de anaikinaiky fotsiny hoe
zany very vony ny tena veverandriny atao hoe fanambadiana e. Izy io anie ny fiainanao mandrakizay e, ka na afo be na io fiadanana. Miankina amin'ny fiomanana nefa ny valiny izany sy mety ho vokany. Anjaranao anefa misafidy tsy tereny ianao fa torona hevitra. Efa manana traikefa ny zokinao matomy teny an'izany ry vony a. Ny fitiavana sy ny fanambadiana tsy atao tefo maika ka hoe amin'ny herinandro indray amboarina na soloana rehefa tsy mety. Tsy izany ny fanambadiana ry vony a.
Ianao koa ohatra mandreraka be ny saiko ka, de ahoana?
Miarabanao mpanaraka izao fandarana natao hoan'ny tanora izao. Avy de vatantsika ny torohevitra zay tiana homenantsika tanora miainga avy amin'izay tantarana rahantsika teo izay. Misy ny fahavononana ilaina hidirana amin'ny tokantrano. Raha mbola mpifamofo ny olona anankiroa
na koa mbola mifakaty indraindray miaraka ary efa avy miaraka dia samy mandehambody any an-tranony amin'ny fotoana fiarahana indray voatafaraka, dia mampitsiriritra azy ireo mafy mihitsy izany hoe hiaraka ao anatin'ny tokantranao anankiray hivady. Mieritreritra mihitsy izy ireo fa manahoana re raha tsy misaraka itsony mihitsy sika miara-matory miaraka mikarakara tokantrano, izany hoe mivady. Zao anefa rehefa mifakazahatra ao an-tokantrano ao dia ho hitanao fa betsaka amin'ny toetra samihafa izay tsy hitanao tamin'ilay olona no heverinao fa tena tianao no manjary baribary aminao rehefa miray trano ao. Eo ianao voagaga hoe ay ve eo amin'ny lafi ny toetra fotsiny izay a, eo koa ny lafi ny ara-pianakaviana. Tsy anareo roa ihany no lasa mifandray akaiky araka ny fiheveranareo azy, fa eo koa ny avany lahy sy ny vavy, izay tsy azo atao tsirambina mihitsy ny fisiny. Tsy maintsy fehezina koa ny fifandraisana amin'ny an-daniny sy ny ankilany sy ny maro samihafa. Tsy an-danin'izany moa ny rarafanao andavanandro rehefa tonga ny zazakely, dia miova miova tanteraka ihany koa ny fandaram-potoana rehetra sy ny fifandraisanao an-tokantrano. Efa mbany tsinjovinao amelova izany. Ilaina ny fiomanana ho amin'ny fanambadiana sy tanora namana. Misy ihany koa sika tanora mieritreritra fa rehefa eo ny vola dia vita ny zavatra rehetra. Tena diso tanteraka isika amin'izany. Sika taony manontany ianareo zanaka mpanankarena izay niditra tao anatin'ny tokantrano kanefa tsy nanana ny fahamatorana teo amin'ny lafi ny ara-toetra sy eo lafi ny hafa betsaka izay ilaina hidirana amin'ny tokantrano, dia ilaza aminao izy ireny fa tsisy ny lany azy akory ilay vola satria tsy nahavahany olana rehetra eo anivon'ny tokantrano ny vola, na dia tsy maintsy ilaina azy izany miloha ny hidirana amin'ny tokantrano. Dia fepetra anankiray fotsiny ihany ao anatin'ny fepetra marobe ahafahana miditra amin'ny hoe fanambadinana ny tokantrano ny vola. Voalohany ary a, ny fahavononana ilaina dia ny eo amin'ny lafiny ara-pahamatorana. Tsorona mihitsy hoe eo amin'ny lafiny ara-taona no resantsika voalohany. Tsy miankina amin'ny fari-pahaizanao ara-tsaina ny fahamatoranao. Tsy ampy atonga anao ho matotra izany. Misy mantsy tanora mbola kely dia efa manana diplôma be, dia mieritreritra izy a fefa vonona ny anambady. Diso dia diso izany. Ilaina ny fahamatorana ara-tsaina, ara-batana, ara-toetra, ary ilaina ny hoe firotoana mihitsy ianao vovonina ao amin'izany. Tsy anarana any ampianarana nge ny fiainanao an-tokantrano e. Amin'ny lafi ny anankiray koa nefa dia misy olona efa efapolo taona nefa dia mbola manao sainjaza ihany. Etsy an-danin'izany indray dia misy tanora mbola vao roapolo taona raiky amin'ny roapolo taona kanefa dia afaka miatrika ny fiainana amin'ny fomba matotra, satria betsaka ny andra-piainana izay ny lalovany angamba vokatry ny fahoriana na ny fizakana ny zavatra sarotra nandalovany teo amin'ny fiainany, dia ny matotra aingana kokoa izy. Fa amin'ny akapobeny aloha dia eo amin'ny faharoapolo taona ny miakatra eo ny olona no manomboka mahatsapa tsikelikely izany hoe fiainana matotra izany. Fa mialohan'izay, eo amin'ny fahenina ambin'ny folo taonany ka hatranin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany sy ambin'ny folo taonany dia mbola ny zavatra ivelany ihany toy ny hatsaran-tarehy. Ilaina ny hatsaran-tarehiko, vady jerijeriko. Fa tsy izay fotsiny, tsy ampy zavatra ivelany fotsiny manitona ny tanora aloha mialohan'izay, ny hakanto ny endri-javatra ivelany ny fiainana raha materialy toy ny fiarakodia, ny fitafiana sy ny takan'izany izany manitona ny tanora, ary ampy isotoana ny mpanararoatra azy. Tondra moto tsaratarehy ny olona anankiray dia efa voasarika izy. Tsy matotra izy izany. Tondra fiarakodia tsaratarehy ny olona anankiray dia efa voasarika izy. Izay ny mbola mibahana ao anatin'izainy, izay no heveriny fa zava-dehibe raha mbola tsy matotra ny olona anankiray. Fa rehefa manomboka eo amin'ny faharoa amin'ny roapolo taonany eo ny vehivavy, ary eo amin'ny fahefatra amin'ny roapolo taonany eo na dimy amin'ny roapolo taonany eo ny lehilahy farafahakely ny taonany izany a, vo manomboka mikatsaka ny toetra tsara anaty toy ny hoe fifehezantena, ny fahaizana miasa, ny toetra mampanasamihafa. Izay izany ny olona vo manomboka mijery akaiky an'izay, ary mihevitra an'izany ho zava-dehibe indrindra mihoatra noho ny materiel sy ny vola. Ary izany mahatonga ireo tanora namantsika latsaky ny 20 taona zay manambady ary malaky misara-panambadiana amin'ny akapobeny. Ny statistika dia afaka milaza an'izany amintsika, satria tsy vitan'ny endri-javatra ivelany fotsiny mantsy na dia ilaina azy zany ny fiainana ao an-tokantrano. Raha tianao ny ahita meloa zany hoe fiainana ao an-tokantrano ao zany a, dia manomboa mandinika ny zava-misy iainan'ireo mpivady efa miaina ao anatin'ny tokantrano, dia manontania ny ray aman-dreny, manontania ny zoky olona mba hahafahanao mahafantatra izay tena tokony ataonao amin'ny fiombanana ilainao. Amanaraka tsika dia resaka ny fahavononana ilaina eo amin'ny lafiny hafa indray a, fa ampotsakotsakoana aloha izay androan'izay mandra-peo indray ary eo.
Eh, milohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany.
Izany ry zandry malala, ny fahavononana ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny zavatra rehetra tao, melohany zany fanambadiana izany. Raha tiana ny ahita fahasambarana sy fahombiazana, tsy maintsy andalo amin'izany ianao any orinany ko teny izao dia arao ny torohevitra homen'ireo manana traikefa sy ny ray aman-dreny eo mban'ny fahasoavan'ilay rayntsika any an-danitra. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray namanao fanjaniaina nanatotosan'ny fandaharana ao antsika tanora niaraka tamin'ny nary ny angalo ny lafin'ny teknika, tompona andraikitra Elion Andriamitantsoa. Velomo
AWR,
telefony 034 06 787 62.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Lalitra, biby fiompy ary vay, izay indray ny fizaran-dohateny kely iarahanao amiko amin'ity androanyity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao ry saran-dRajatovo. Manonina ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Androany sika dia hiara-hianatra nio karazana lohateny kely io: lalitra, biby fiompy ary ny vay. Kanefa kosa andaontsika hangataka ny fanatrehan'ny fanahymasina, ivavakitsika. Ry irainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao, mamela ny eloko anao raha ohatra ka hitondra izao fampianarana izao, hiara hianatra izay, anjarako ny miteny fa miaraka hianatra izay ary andray lesona zaho sy ti namako ity. Amindra fo aminay ianaonao ka amela ny fahadisoanay, meo anay lay fananao masina ampianatra anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany, amen. Amin'ity fiarahana mianatra androany ity dia mbola tiana ihany mampatsiaha antsika fa isika io dia manana safidy, na isafidy ny fiainana sika na fahafatesana. Tsy azon'Andriamanitra hidirana mihitsy ny safidintsika. Te ho velona anao, anao zany. Te ho faty anao, anao zany. Fa ny vokatry ny safidinao no tsy azonao safidiana hoe zay efa ny fidiny fahafatesana, zay efa nanao ny tsy fanjariana ka aleo tsy hiatramiko ny vokatry ny adalako. Tsia, tsy maintsy mizaka ny vokatry ny adalantsika isika. Eto amin'ity fiaraha-mianatra ity moa izany tsika dia tian'Andriamanitra ny ampiseho amintsika fa na de lehibe sy manerinerina ary izy manana ny hery afaka hamotika antsika ao anatin'ny raim-pimaso monja, dia izao mbola manana safidy any ianao afaka mandaha azy ianao na hanaiky azy. Fa za eto miteny aminao, alo misafidy miandany amin'Andriamanitra. Aza manandratra ny satana ho Andriamanitra zany mihitsy, fa zava-doza no vokatra zany rehefa ho avy Jesosy. Lay Andriamanitra bavy egiptianina antsoina hoe Iatshit no Andriamanitra ny lalitra ary tompony onaona, zany ny finoan'ny egiptianina. Naseho tamin'ny alalan'ny sarina lohan-dalitra i Gebri, Andriamanitra ny masoandro miposaka sy ny famoronana ary ny fahateram-baovao. I Gebri moa dia tiana no mampafantatra anao fa Andriamanitra ny fivavahana tao Egipta zany nisy azy io. Izy io no Andriamanitra misolotena ny masoandro. Dia ny masoandro vo mipotraka zany ny fiandohan'ny andro sy ny fiainana vaovao. Matetika izy io dia aseho amin'ny endriky ny kankana, indrindra ny kankana mody fa manosotra vato izay iverina mivoaka avy ao anaty tany ary mifandray amin'ny famoronana sy mifanavaozana. Andriamanitra tsy izy io, Andriamanitra ny egiptianina. Dia io Andriamanitra io no noresen'i Jehovah teto, nitsarain'i Jehovah teto io Andriamanitra ny egiptianina io. Ao amin'ity tantara ity dia niarany loza ny egiptianina, fa ny hebreo kosa dia voaro araka voalazan'ny Eksodosy toko fahavalo ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny faefatra amroapolo. Eksodosy toko fahavalo ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny efatra amroapolo. Tsy mbola nisy loza nanjoan'ireo hebreo ireo lo hatramin'izao fitantarana ny loza faefatra izao. Averina indray fa nataon'Andriamanitra izany rehetra izany mba hampafantarana ny farao fa izao no Jehovah afoan'ny tany. Eksodosy toko fahavalo ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Eksodosy toko fahavalo ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Ilay Jehovah no mandidy ny zava-misy rehetra. Rehefa tsy araka ny sitrapony, tsy misy miseho, ary mbola izy no tompony teny farany. Averiko aminao foana izany, ko tsy tsara ny manandratra andriamanika hafa, manandratra ny satana zany fady indrindra izany. Fa ho tsarain'Andriamanitra miaraka amin'ny satana ianao raha sanatria manao an'izany. Nanomboka teo amin'izay dia mafy tamin'ny farao ny fiatra ny loza tao an-tany Egipta, ka nanomboka ny ady varotra izy. Ary rehefa nianavesatra ny tsindry dia nekeny zany ny andehanan'ny Israely ankohoka amin'Andriamanitra, amin'ilay Jehovah mpamorona ny lanitra sy ny tany. Nekeny ny andehanan'izy ireo hanao fanatitra ho an' Jehovah, saingy nasiany fepetra ato amin'ny tanin'ny Egipta ihany zany no azonareo atao. Eksodosy toko fahavalo ny andiny faraika amin'ny roapolo. Tsy azo no tanterana nefa nyfepetra napetra noho ny fiveran'ny egiptianina ny biby ho masina, ka oloza fa ahatonga herisetra amin'ireo hebreo ny fanateranareo no fanatitra. Ankoatran'izany, tsy zany koa ny eny no drafitr'Andriamanitra ho an'ny Israely. Ivoaka ao Egipta no baikon'Andriamanitra. Noho izany dia tonga ny loza manaraka ary ny biby fiompo ny vo teto, satria naseho tamin'ny alalan'ny sarina lohan'omby ny Andriamanitra bavy ny fitiavana sy ny fiarovana ny tany Egipta. Hator tian'olona tany Egipta fahiny ary no ajay ny fatratra koa ny Andriamanitra dahy miendrika ombolahy apisa. Arak'izany dia ny ampy indray zany ny Andriamanitra resin'i Jehovah teto tamin'ny loza fadimy rehefa maty ireo biby fiompon'ny egiptianina. Averina ihany fa tsy ireo egiptianina ireo no alan'i Jehovah na ifaraony tsy tiany vintana, fa ny Andriamanitra izy ireo no tian'Andriamanitra ho aseho hoe tsy misy iheriny ireo manoloana ahy, ka dia ho tsaraiko ireo ahitanareo azy. Ary anjaran'izay manatrika an'izany no misafidy hoe anaraka an'i Jehovah izy sa mbola nompo an'ireo Andriamanitra efa maty ireo. Ny loza fahenina araka nyvoalazan'ny Eksodosy toko fasivy ny andiny fahavalo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Eksodosy toko fasivy ny andiny fahavalo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo dia nampiariariana ny fareseny izisa andriamany bavin'ny fitsaboana sy ny majika ary ny fahendrena. Hitantsika koa ny faresen'ireo andriamanitra hafa tahaka ny Shekmet, andriamany bavin'ny Ady sy ny valana retina izy io, ary eo koa ilay hoe Imotepa, andriamanitra ny fitsaboana sy ny fanasitranana, zay tsy nahary ireo mpivavaka tamin'ny akory. To maneso aza ny toejavatra satria na de ireo ombiaso mpanao sikidy aza de mba nampahoriny vay tsy afaka nytsabo azy ireo lay andriamanitra ny nony, de le andriamanitra noeritreretiny fa miaro azy amin'ny valana retina, ny aretina, ny aretimandringana, ary afaka mitsabo azy sy manasitrana azy. Tsy naharo azy ireo andriamanitra ireo, ary zareo aza tsy afaka nyjanona tao an-dapa. Eritrereti ny olona anankiray azo ny sakay ny maso fa mijafajafa izy miazakazaka any an-tokotany ny antso vonjy mafy eran'ny tanàna hoe maty aho e, maty aho e, miantso vonjy tsisy mpamonjy. Tena naneso azy ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Mahafilavitra noho ny maso vonjakay zany a. Aintsia tsara ny mety favoazana mafy nahazo andireo egiptianina reo tamin'izany. Vokatr' izany de ny ravoravo tanana izy menakavy teo anatrehan'ilay mpamorona ny lanitra sy ny tany de Jehovah andriamanitra. Sambany teo amin'ny fitantarana momba ny loza folo no misy andala teny milaza fa nanamafy ny fony farao i Jehovah. Eksodosy toko fasivy ny andininy faharoambe folo. Mety avery hevitra angamba ny dika n'io fehezanteny io, nefa raha tena takarinao tsara ao anatin'ny tontolo-keviny io fehezanteny io dia hitanao fa maneho ny famelan'andriamanitra ny olona ijinja ny vokatry ny fandavany azo mandrakariva izany. Eto izany dia tiana ny manasongadina fa tsy hoe nanana olana eo amin'ny fatakarana i farao. Efa nomena porofo azo tsampain-tanana izy mba hanaovany safidy tsara, fa ny olana teto dia ny fony e, izay ny sakana teto. Isika koa dia mety ho tratran'io nahazo an'ny farao io, ny fontsika ny olana ko aza maka ny toeran'ny farao. Meteza hiaino lalandava ny bitsika nyfanahymasina amintsika. Ry lano teo amin'ny lafiny ara-teknika namanao Risarandrenjatovo no nanolotra. Omeko fotoana indray anao amin'ny manaraka manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao ihany na dia efa hisaraka arintsika. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.